Përshëndetje, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Reagimi ish ambasadorit. Ish ambasadori holandez Robert Bosch këshillon qeverin Kurti që t'i marë parasysh kërkesat e aleatëve. Reagimi i Serbis. Dačić, Kurti po krijon alibi për çdo serb që synon ta arrestoj. Mos njohja nga Spanja. Spanja merë presidencën e BE-s me qëndrimin e njëjtë ndaj Kosovës. Thirrje e PSD-s. PSD, jemi këtu që të mos e përsërisim vetvendosjen, por të ndërtojmë diçka autentike. Trazirat në Francë. Më shumë se 1300 protestues të arrestuar. Pas paralajmërimeve të Bashkimit Evropian për masa kundër Kosovës, ish ambasadori holandës në Kosovë Robert Bosch vlerëson se situata është serioze. Ai këshillon ekzekutivin që t'i marë parasysh kërkesat e aleatëve, edhe pse vlerëson se ato nuk janë 100% të justifikuara. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do t'i bëj publike masat ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat vendet anëtare i kanë përgatitur, sipas tyre për shkak se nuk janë ndërmarrë hapat e kërkuar për t'i ulur tensionet në veri të vendit. Diplomati i cili ka shërbyer në Kosovë këshillon qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti që të mos veprojë kundër misionit të aleatëve të shtetit. Për ish ambasadorin holandez është e paqartë pse të gjitha këto bëhen kundër Kosovës, kur është Serbia shteti që po i krijon të gjitha problemet. Ai thekson se zgjedhjet në katër komunat veriore duhet të mbahen sa më shpejt që është e mundur. Diplomati holandez thotë se duhet të ketë rend dhe ligj edhe në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa lidhur me asociacionin Bosch shprehet se Kosova duhet ta formoj atë në përputhje me kushtetutën e vendit. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se kryeministri Albin Kurti po krijon alibi për çdo serb që synon të arrestojë me shpalljen si organizata terroriste të mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut. Qeveria e Kosovës të ejnë të një shpalli organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, grupe këto që veprojnë në veri. Nga ekzekutivi kanë thënë se veprimi u morë në koordinim me aleatët, por kjo u mohua nga shtetet e Quintit dhe Shëbaja. Dačići të shtunën ka thënë se këto organizata janë inexistente, por si pas ti, Kurti do t'i përdor si alibi për serbët që mund t'i arrestoj. Ai ka deklaruar se reagimi disa vendeve perëndimore ka qeni fort në momente të caktuara, por vetëm me fjalë, edhe se është e qartë se vetëm kërcënimet deklarative me sankcione nuk mund ta smbrapsin Kurtin. Krye diplomati serb ka njoftuar se javën e ardhshme, homologu izraelit do të shkojë në Serbi dhe do të diskutoj për rivendosjen e marrëdhënieve të cilat u vunë në pikpyetje pas njohjes së Kosovës nga Izraeli. Nga sot Spanja ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian, të cilën do ta mbajë deri në 10 orë të këtij viti. Një ditë më parë ambasadori i Spanjës në Beograd, Raul Bartolome Molina, theksoi se qëndrimi i vendit të tij është i qartë. Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ndërsa mbështet tentimet e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Spanja është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, bashkë me Slovakinë, Rumaninë, Greqin dhe Qipron. Si pas rendit të paracaktuar, Spanja mori presidencën e BE-s për 6 muaj pas u e disë që e kishte pasur në 6 mujorin e partë të këti viti. Ndërko, vitin e ardhshëm, presidencën e BE-s do të kenë Belgjika dhe Hungaria. Partia Socialdemokrate ka hapur thirrje për të rinj që nuk janë të kënaqur me pushtetin që të bashkohen. Kryetari i saj, Dardan Molliçaj, në një konferencë për media të shtunën ka thënë se pushteti ka shkëputur të gjitha marrëdhëniet shoqërore e opozita sipas tij po i shërben pushtetit. Kemi qenë paralajmërues që ky pushtet vetëm sa do ta zymtoj Kosovën dhe do të krijoj ambient të pafavorshëm. Ky pushteti ka shkëputur të gjitha marrëdhëniet shoqërore. Ajo që na shqetëson tutje janë veprimet e opozitës parlamentare që ne i shohim si shërbim ndaj këtij pushteti, ka thënë ai. Molliçaj ka deklaruar se të rinjt që do t'i bashkohen PSD-s do ta formojnë Forumin Rinor. Kreu i PSD-s ka theksuar se synojnë të bëjnë diçka autentike. Më shumë se 1300 protestues janë arrestuar në Francë në ditën e 4 të trazirave pas vrasjes së adoleshentit nga policia. Protestat të mëdha ka pasur në Marseille, Lyon, Grenoble dhe në disa pjesë të Parisit. Funerali i 17 vjeçarit do të mbahet të shtunën pas ditën në një ceremoni private, teksa familjarët kanë kërkuar nga mediat që të qëndrojnë larg varrezave. Presidenti Emmanuel Macron ka akuzuar protestuesit për shfrytëzimin e vdekjes së adoleshentit dhe u ka bërë thirrje prindërve që t'i mbajnë në shtëpi fëmijët protestues. Përpjekje për t'i ndalur trazirat ka bërë edhe kapiteni përfaqësueses franceze në futboll Kylian Mbappé. Në rrjetet sociale, ai ka bërë thirrje që të ndalet dhuna në këtë ditë pikëllimi dhe ka kërkuar dialog. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.